Dobrý večer, vážení přátelé. Dnešním hostem studia Beta Svobodného rádia je poslanec SPD Jiří Kobza a já ho teď zkusím zavolat, protože on je v poslanecké sněmovně v tom předsálí, kde sleduje jednání, takže zkusíme, jestli se spojíme. Předtím, před vysíláním, to zatím vycházelo, tak uvidíme. Takže voláme. Halo, halo, slyšíme se?
Já vás slyším jasně, uzatelně.
Takže já vás vítám, pane poslanče, u nás po nějakém čase, přeju vám dobrý večer a nebudeme chodit kolem horké kaše. Jak to teď v současné době v poslanecké sněmovně vypadá?
Dobrý večer vám divákům. Tak divákům nejspíš se začínají dívat na hokej, tak jsem zvědavý, kolik budeme mít posluchačů, když běží tak důležité utkání.
Je jich míň než tady, obvykle, ano.
A tady to vypadá tak, že ráno členové klubu KSČM prohlásili, že sice vládu nepodpoří, ale také nebudou pomáhat jejímu schození, takže opustí sál. To znamená, že opozice, a jak před chvílí to výstižně popsal Patrik Nacher, vlastně obě opozice, protože tady je ta jedna správná, že jo, jedna špatná, ta správná je celý to levý křídlo, nebo levicový křídlo, to znamená ODS, TOPka, KDU, ČSL, STAN a Piráti. A pak je tady ta špatná opozice, a to jsme my, SPD. Takže dohromady nedají 101 hlasů, aby teda vláda tu důvěru ztratila. Teď momentálně pořád ještě běží rozprava, už od rána. Zbývá tam ještě asi 8 řečníků, pakliže se ještě někdo nepřidá. Já bych chtěl být taky jeden z nich potom, protože mám takový příspěvek o tom, jak vláda rozdává do zahraničí peníze na zbytečné projekty a ty peníze nemáme, tak si je na to ještě musí půjčit, což považuji za nebevolající, ale jinak naše stanovisko k vládě ano, ale hlavně s účastí ČSSD s podporou KSČM, tak my jsme takové vládě důvěru nikdy nedali, zejména kvůli tomu, co tam dělali právě ministři z ČSSD. A takže budeme hlasovat pro vyslovení té nedůvěry, ale jak říkám, je to víceméně symbolické gesto, protože těch 101 poslanců po tom, co vlastně odešli komunisti, tak tady není.
Právě, oni to už dali, v podstatě včera se to objevilo poprvé, s tím, že dali možnost, nejdřív říkali, že budou vyslovovat nedůvěru. Potom předseda Filip dal možnost svým okresním organizacím, no a ti se rozhodli, aby tu vládu neschazovali, tedy nehlasovali pro nedůvěru vládě. Teď, když máme 4 měsíce do voleb, navíc, když prezident Miloš Zeman stejně prohlásil, že by nechal dovládnout do voleb premiéra Babiše i při nedůvěře. Pane poslanče, nebylo celé to dnešní jednání jenom zbytečné tlachání, když bylo dopředu jasné, že ta demožumpa a vy nedáte dohromady 101?
No, jasné to bylo, ale musíte si uvědomit, že běží kampaň a celá ta rozprava běží v přímém přenosu. No a samozřejmě jako přítomnost televizních kamer prostě to jako se nemůžou mnozí odpustit, protože nikdy neví, kdy to je naposled. Takže prostě celé se to pořád ještě odehrává formou do určité míry, řekl bych, vášnivých projevů, které ale vůbec nic nesmění, samozřejmě.
Samozřejmě. Já bych se ještě ptal na jednu věc. Když tam vidíte, vy tam máte obrazovky, když jste předsáli a vidíte na to, tak já jsem viděl právě předtím, než jsme šli do vysílání, že tam je poloprázdno, že tam je skoro prázdno. Stojí to teda těm řečníkům za to tam hovořit do prázdného auditoria, nebo to dělají snad jenom kvůli těm televizním kamerám?
Tak dělají to především kvůli těm kamerám, protože hovořit jako ke kolegům poslancům v podstatě nepřináší kýžený efekt. zejména když se jedná vlastně už o značnou část nebo značně důležitou část předvolební kampaně. A fakt je ten, že jinak ty poslanci v podstatě jsou všichni tady po baráku, sledují to na obrazovkách právě v předsálí nebo ve svých kancelářích, takže není to tak, že když nejsou v sále, že by byli úplně mimo.
Jo, jistě, ano.
Rychlá, že tam nesedí zrovna teď v tento moment.
Takže takhle dopředu musíme, kdyby na vás vyšla řada, že vy to budete vědět, vás upozorní, tak my na vás počkáme tady v rádiu, až vy jste to odřečnil, tak bychom se vrátili. Ale zeptám se ještě na další velice důležitou věc. Slyšíme se?
Říkám, já můžu vzít ten mobil sebou a můžete si to...
Teď nám to vypadlo. Teď nám to nějakým způsobem vypadlo, buď tam vypinu, nebo se něco stalo, protože nám pan poslanec vypadlo. Slyšíme se?
Slyšíme.
Teď se slyšíme, předtím jsme se neslyšeli.
No, je tady, hlásí mi to, že je problém s Wi-Fi, takže asi je přetížená.
Je přetížená Wi-Fi, na mě to zase tady psalo právě, že spojení je velmi slabé. Já jsem se domníval, že se na to asi teda vykašleme, protože to bude vypadávat častěji, že je slabý spojení.
Uvidíme zatím. Teď mi to hlásí silný signál.
Takže jedeme normálně. Takže jedeme normálně, uvidíme. Bylo by to škoda. Já jsem se chtěl zeptat, než nám to vypadlo, jak se tváří, já jsem něco slyšel, projev pana Babiše, jak se na to tváří poslanci ANO a jak se na tenhle ten pokus tvářil pan premiér. A druhá otázka, jak se k tomu vyjadřovalo ČSSD?
Tak pan premiér měl dlouhý projev, poměrně, řekl bych, velmi energicky přednesený, kde jednak vypočítával vlastně vše, co této vládě podařilo, jak přidala důchodcům, postarala se prostě o lidi a co všechno prostě udělali dobře. Potom tam říkal, mluvil o Pirátech, o tom, že tady nechceme žádné nucené migranty, protože jenom my si můžeme rozhodovat o tom, kdo tady bude a kdo tady nebude. Říkal, že tady nechceme žádný multikulti, Pirátostán. V podstatě připomínal výroky předsedy Pirátů Bartoše o tom, že když bude Evropa v 10 let muslimská, že s tím Bartoš nemá problém. Připomínal mu, že je členem Antify a že se účastnil mnoha akcí, které vítali migranty. Poslanci za ČSSD samozřejmě hájili vládu, hájili ve svých proslovech to, co tady udělali podle svého názoru dobře. Opozice ta na nich nenechala nic suchou. Zajímavý projev měl i zařazený Patrik Nacher z ANO, který rozebíral vlastně tu základní myšlenku, která napadne asi každého, do toho trochu vidí, jaký má smysl 4 měsíce dovolit vyslovovat nedůvěru vládě. A že vlastně i kdyby se to povedlo, tak to k ničemu není, protože ty mimořádné volby by mohly být tak maximálně 14 dní před termínem řádných voleb, takže v podstatě není z toho žádný výsledek nebo žádný zisk. Náš předseda Tomio Okamura měl dlouhý projev, kde vlastně vypočítal naše aktivity jako opozice, ale takové, že tady od Nachera zaznělo, že vlastně tady jsou dvě opozice. Jedna, což je ten levicový blok, jak už jsem říkal, KDU, ČSL, TOPka, ODSka a potom Piráti a STAN,
že oni už jako začínají vystupovat jednotně spolu. No a my jsme ta druhá opozice, čili taková ta špatná, ta nedemokratická, co s ní nikdo nechce nic. Takže to mi ho tam vypočítával vlastně zákony, které se nám podařilo prosadit, anebo které jsme pomohli prosadit, jako přímou daň živnostníků a zrušení superhrubé mzdy a takové záležitosti, které mnoha lidem usnadňují život. Bylo to dobrý, ale jak říkám, no, prostě řada lidí, které tady mluví, tak to berou už jako volební kampaň a v podstatě jim jde ani ne o ten subjekt toho odvolání vlády, ale spíš prostě o nějakou vlastní prezentaci a předložení nějakých výsledků, které se jim podařilo dosáhnout a případně všechno najíždějí na kampaň jako takovou.
Já vím, pane poslanče, že SPD se snažila získat poslanecké podpisy pro mimořádnou schůzi už před rokem, při tom začátku toho pandemického stavu. Tehdy to byl nouzový stav, protože SPD nesouhlasilo s tím postupem vlády a ta opozice tehdy, ta demožumpa, vám, tedy SPD, odmítla ty podpisy dát a teď to udělají tak, aby se koza a vrch nažrala, koza zůstala celá, protože to je jenom, jak říkáte, politická proklamace do voleb. Ale jaké je stanovisko SPD? SPD volala už, jak říkám, rok po vyslovení nedůvěry vládě, ale teď v podstatě tu nedůvěru bude hlasovat, i když ví, že to je zase jenom proklamace.
Takhle, my nemůžeme hlasovat jinak, než jak jsme hlasovali a říkali už od začátku volebního období. Jsme říkali od začátku, že tato vláda naši důvěru nemá, tudíž nemůžeme hlasovat pro důvěru, protože se nic nezměnilo, co by nějakým způsobem nás přesvědčilo, že tato vláda respektuje program SPD a že prostě má ten program, který chceme uplatňovat. A navíc se sociální demokracií se dost výrazně rozcházíme v poměrně zásadních věcech, co se týče třeba zahraniční politiky, té sociální. Takže prostě my stojíme na svým a kdyby se nás někdo ptal den před volbama, tak stejně řekneme ne, tato vláda prostě naši důvěru nemá. Ale z opozice je nás tady 1900, tak děláme, co umíme, aby jsme zachránili, co se dá z našeho programu a prosadili něco, co můžeme.
Tak,
jestli tohle stačí, tak to odpovědi.
Takhle. Zeptám se, co se teďka momentálně děje ve sněmovně, že tam je nějaký halas?
Teď momentálně tam mluví ministryně Maláčová, ale protože mám sluchátka v uších, tak netuším.
Ne, jasně, já vím, že tady jenom ten mikrofon bere ten takový rozruch, jako kdyby tam už byla přestávka, nebo co?
Ne, přestávka byla teda poledne, ale jinak se jede pořád. Pořád dál, a protože právě z těch obrazovek z toho vnitřního okruhu tam je puštěný zvuk.
Jo, tak jasný.
Ten zřejmě zatěšuje mikrofon.
Jo, ano. Jasný.
A je to takový paradox, protože každá ta obrazovka ten zvuk i ten obraz chytá s určitým časovým zpožděním, ale každá s jiným. Takže vždycky, když to procházíte, tak ty obrazy jsou třeba půl slova napřed a pak přijdete a to je zase půl slova pozadu.
To my tady v toho z rádia známe. Tady je u každého elektronického komunikačního média tohleto zpoždění nastává naprosto u všech. Ať už je to televize, ať už jsou to rádiové vlny, internetové. Naprosto u všech elektronických médií tam to zpoždění jako nastává. Zeptám se ještě na věc. Takže teď, co se bude dít? Bude se hlasovat o nedůvěře vládě. 101 hlasů opozice nezískají, obě dvě ty opozice nezískají, takže se rozejdete a pojede to všechno dál. Je to tak?
Ano, jede se dál. se dal Mučálem Černý.
Tak a mě teda zajímá spíš, jestli bude SPD iniciovat jednu věc. Tady aspoň veřejnost nejvíc rozčilují a dokonce jsem dneska četl prohlášení právníka předsedy advokátské komory, právníka Tomáše Sokola, jednoho z našich nejvýznamnějších právníků, který tvrdil, že vyžadování úřadů, hygieniků a policie u návštěvníků restaurací, aby se prokázali negativním testem nebo očkovacím průkazem nebo lékařským tím, že prošli covidem, že to nemá opodstatnění v žádném zákoně a že to je nezákonné. Nebudete vy jako SPD na toto upozorňovat vládu, aby to tohleto nesmyslné špízování lidí, aby zrušili?
No, pane Kapole, já nejsem právník a nemůžu to posoudit, ale podívejte se třeba i v té sněmovně. My jsme vždycky v úterý ráno, máme ty antigenní testy, nám dělají, ale přesto všechno tady musíme chodit v respirátorech.
No právě.
Což mně přijde taky úplně zvláštní.
Ano.
A taky jsem už vznesl i dotaz, proč třeba děti ve škole, které jsou také testovány, tak proč tam musí sedět potom v těch rouškách? Jo. A prostě tam je spousta věcí nelogických a proto my jsme právě chtěli, aby v tom systému boje proti covidu, aby to nešlo na úkor normálního života těch lidí, aby prostě se vymysleli opatření, které ten život naruší co možná minimálně. Prevence, vitamínu, tužování prostě dětí a prostě jít nějakou životní zprávu, která bude zaměřená na to, aby byla zvýšená velmost, aby ty lidi prostě nebyli náchylní, že to chytí prostě při prvním kontaktu. No. A my právě máme takové to heslo, že bojujeme s virem, nikoli s lidma. A šlo o to, aby ty zásahy prostě do toho běžného života lidí byly minimální. Například vůbec nebylo nutné zavírat malé obchody a nechávat velké obchody otevřené. Stačilo udělat plošně nařízení jeden zákazník na 10 čtverečních metrů prostě a platit to mohlo všude, ať už prodávají maso nebo prádlo nebo prostě kola, cokoliv. A mohlo to fungovat. Každý by to pochopil a myslím si, že by to bylo jednoduché, účinné a lidi by to respektovali. Respektovali by dobře, budeme chodit, já nevím, ve uzavřených prostorech nosit roušku. Ale proč jí mají nosit venku, kde fouká vítr? Takže tam jako my jsme měli dost rozdílné názory na to řešení a nechtěli jsme i třeba ten mimořádný stav prodlužovat, protože jsme říkali, jako teď máme pandemický zákon, máme pravomoci prostě doktorů hygieny, ministra zdravotnictví, tak jako proč tady máme omezovat, já nevím, zákaz vycházení. Jo. A samozřejmě na druhé straně byl ten extrém, že když se lidi vrátili z dovolených, jo, tak se chovali jako držení ze řetězu a vlastně přispěli k tomu obrovskému rozšíření té nemoci, ale já si myslím, že to mohlo být také způsobeno tím, že v podstatě těch opatření bylo tolik a byly tak chaotická, že prostě lidi už je odmítli dodržovat, protože prostě byli naštvaní.
Přesně tak, ano. Přesně tak, protože co si budeme povídat, byly to chaotická opatření. Ale já jsem dneska četl, že v podstatě těch nakažených dneska je tak málo, že už to nemá vůbec žádný statut pandemie, to nemělo nikdy, ale ani epidemie, nic. Jsou to nějaké promile. Nestálo by, pane poslanče, za to iniciovat, aby se zrušil ten pandemický stav, ten pandemický zákon, aby přestal fungovat, aby se to vrátilo tak, jako to se to stalo? V některých zemích?
Uplatnění toho zákona. Jo, protože na jednu stranu můžeme říct, slyšíme se?
Ano, slyšíme.
Na jednu stranu můžeme říct, že ten nouzový stav umožňuje dělat takové věci jako nákupy bez výběrových řízení. Umožňuje prostě zkrácená řízení pro ty nákupy obrovské a není nad tím vlastně žádná kontrola. A může docházet samozřejmě zase k obrovskému tunelování toho systému jako takové, ale může se nakupovat předražené věci a myslíme, že prostě jako, když se jedná o záležitost, která je takhle celonárodní, že by tam měla být kontrola. Jo, takže tu zase jako můžeme uplatnit pakliže nebo ten systém pro zadávání veřejných zakázek, tak ten nouzový stav to obchází. A protože se jedná o veliké peníze, o veliké nebezpečí vlastně pro občany, my jsme si říkali, že jako tohle by tady nemělo platit v téhle formě, aby prostě to dělalo vlastně takovou přesmičku přes zákony, přes to, jakým způsobem se to má dělat. Všechno se, jako, myslím, že se to mohlo dělat jednodušeji, rychleji a průhledněji, ale pak je otázka, jestli to byl účel.
Tak teď jste hovořil o těch zakázkách, jako to bylo v nouzovém stavu. Ta možnost vlády, aby si dělali s penězma, co chtěli a nakupovali si bez jakékoliv kontroly, co chtěli a jakékoliv výši, skončil nouzovým stavem, protože pandemický zákon to neumožňuje. Ale přesto umožňuje pandemický zákon vyhlašovat vládou některá opatření, která jsou v rozporu nejenom s ústavou, teda nejenom se zákony, ale dokonce s ústavou. A znova opakuji, že jsem to četl vyjádření právníka Tomáše Sokola a nejenom jeho. A takže jestli by nebylo na čase, aby se ten nesmyslný pandemický zákon, který dává na celý rok vládě bianko šek, aby si s náma dělala, co chtěla, aby se neměl iniciovat, aby se to zrušilo. Celý ten pandemický zákon, aby přestal platit zkrátka.
No, já celkem s tím souhlasím, já jako Kobza, protože si myslím, že vlastně ty pravomoci, které tady jsou, že by měly být dostatečné. Na druhou stranu, když vezmeme celou akci covidu, jako řekl bych nějaké cvičení, kdyby opravdu přišla nějaká závažná infekce, závažná epidemie, nějakého moru nebo něčeho takového, v podstatě ten stát by na to měl být připravený, ale mě na tom vadí ještě jedna věc. Už jsme se o tom bavili, že vlastně na jaře před rokem byla akce Šije celé Česko, všichni šili roušky, všichni nosili roušky, všichni chápali, že je prostě infekce respiračních cest, tak prostě nosili ty roušky a tu infekci se podařilo zatlačit. No ale na podzim se objevila obrovská kampaň, je to jenom křipečka, nám se nemůže nic stát, prostě je to všechno na plyna. Najednou prostě začali lidi po tisících umírat. A už se to nedalo zastavit. Takže tam byl ten moment, kdy prostě lidi ztratili důvěru v ten stát, ztratili důvěru v ty opatření, které ten stát dělá. Plus ještě samozřejmě taková ta hrozená neochota poslouchat. Tak si myslím, že to prostě se vybralo jako velmi krutou dáň. Protože když to vezmete kolem a kolem, já jsem vždycky říkal, že ten covid se svýma důsledkama vlastně je válečný stav. Protože když to vezmete československých vojáků za druhé světové války, padlo nějakých 20 tisíc. No a covidu za rok zemřelo 30 tisíc lidí. No přes 30 tisíc lidí. A hospodářské škody, které, když vezmeme, jakým způsobem se stát zadlužil, tak jestli se zadlužil na náhrady ušlých zisků, korporací, anebo na to, že vám někdo rozbombarduje továrny, tak v podstatě ten efekt, jako finančně vyjádřený, je stejný. Takže v podstatě my jsme ve stavu, jako kdyby přes Čechy přišla fronta, přišla válka.
Víte, pane poslanče, vy jste hovořil o 30 tisících mrtvých. Vy jste hovořil o 30 tisících mrtvých s covidem. Já jsem se díval do statistik, dlouhodobých statistik. Slyšíme se? Díval jsem se do statistik a tady v průměru každý měsíc mimo covid, mimo koronavirus, umíralo v České republice plus minus okolo 20 tisíc lidí. Jestliže teďka umřelo za to období, jestliže teď umřelo 10 tisíc lidí víc, tak nemůžeme říkat, že umřelo 30 tisíc lidí na covid, protože mezi to bylo úmrtí normální, co přiznali i ministři zdravotnictví, že do toho zahrnovali i automobilové nehody. Vždyť to byl přeci nesmysl. Nezdá se vám, že najednou přestalo se umírat na rakovinu, přestalo se umírat na infarkty, přestalo se umírat na další onemocnění a všechno to umíralo jenom na covid? Mně se to zdá trošku přitažené za vlasy, nezlobte se na mě.
Fakt je, že ty statistiky nejsou úplně jasné, tím s váma souhlasím. Ty čísla, které jsem viděl, které jsem uvedl, ty uváděly umrtí s covidem za dobu té epidemie.
Ano, za množství s covidem.
Do jaké míry ty statistiky byly, řekl bych, tendenční, to já už nejsem schopen posoudit. Ale já jsem to viděl spíš z toho pohledu těch národohospodářských ztrát a toho dluhu, který na nás vypadl vlastně díky tomu právě, jakým způsobem stát hospodařil v té době, a to si myslím, že to je dědictví, které ještě naše děti ponesou sebou.
To ponesou. Na druhou stranu, vy jste opakovaně jako hnutí ve sněmovně žádali při rozpočtu a při dalších příležitostech, protože je celkem jasný, že když se tady udělali tyhle ty opatření, že se uzamkla republika, takže to bude něco stát. Ale na druhou stranu stát a odpovědná ministerstva neudělali vůbec žádná úsporná opatření, například zbytečné výdaje na armádu teďka v době covidu. Vždyť by se s tím ušetřilo 100 miliard korun, takže ta sekera by nemusela být taková. Proč tohle to vláda nedělala? Jak vám to zdůrazňovali, když jste o to žádali, ty úsporná opatření?
Tak když se jednalo o rozpočtu a já jsem vystoupil a říkal jsem, že je zapotřebí šetřit, nikoliv si půjčovat víc, ale že zapotřebí šetřit a omezit zbytečné výdaje, omezit zbytečné nákupy a podívat se, kde ještě můžeme získat peníze, například na zdanění dividend, které odcházejí do zahraničí,
ano.
Zdanění kapitálových transferů, převod na investorů zahraničních, kteří tady čerpali investiční pobídky, tak aby byl uzákoněn povinný podíl jejich zisku, který musí reinvestovat tady u nás. Ne, že to celé odvedou jako Veolia, prostě těch 40 miliard, které uvádí každý rok, ale že prostě, já nevím, 25% z toho musí reinvestovat tady u nás. A už vůbec nemluvím o válečných reparacích, které nám teďka duží Německo. To bude záležitost. Takže taky jsem to spočítal a byly tam jako velký čísla, které z toho vycházely, ale bohužel teda musím se přiznat, že i když paní ministryně Schillerová tam seděla vedle toho řečnického pultíku, tak jsem mluvil naprosto hluchým uším.
To znamená, že oni vám na to nereagovali nějak a zkrátka, vůbec. Jako kdybyste nemluvil.
Ano, když jsem chtěl například zarazit zbytečné výlohy, o tom budu mluvit za chvíli, jsou čtyři přede mnou, za chvíli ve sněmovně, když jsem chtěl zarazit zbytečné výlohy, které šly na rozvojovou pomoc, kdy se posílají peníze na naprosto projekty na rozvoj plzeňských mlíkařů a plzeňských včelařů, zambijských farmářů a takový, prostě jsem říkal, tak to se zastavme, jenomže musíme si uvědomit, že tato pomoc je nepřímá cesta financování neziskových organizací, protože tu rozvojovou pomoc nedělá ministerstvo zahraniční přímo, ale dělá ji přes někoho. No a samozřejmě ten někdo, přes koho to dělá, tak začnou část peněz, které jsou na ten projekt, spotřebuje pro svou vlastní režii.
Ano, živíme.
A nepřímá cesta, jak ty neziskovky financovat a ty potom zase se starají o to PR na ulici a o to, aby prostě milion kilek měl dost lidí na demonstracích a podobně. Takže zase se mi to nepodařilo nějakým způsobem ovlivnit, když jsem velmi konkrétně poukazoval prostě, že teď je tohle třeba zastavit. Ale tak říkám, bohužel jsem byl hluchý uším.
Jasný. Jdeme teďka, pane poslanče, na další okruh. A to vy jste SPD, pražská organizace, měla podle, jestli jsem měl dobré informace, tak měla mít minulý víkend volební sjezd nebo volební schůzi. A tam se mělo rozhodovat o kandidátní listině do sněmovních voleb v říjnu. Dostal jsem informaci a vás se ptám, jestli je oprávněná, že Jiří Kobza na této kandidátní listině Prahy není. Je to tak?
No, podle stanov je to tak, že vlastně jsou návrhy kandidátek, které jdou z vlastních klubů na předsednictvo celostátní, které nějakým způsobem usoudí, schválí a konečné slovo má předseda. My jsme toto opatření dali dostanou z toho důvodu, aby tam byly ještě dva filtry, kdyby docházelo k nějakým pokusům o velrybaření vlastně.
Ano.
A takže my jsme teďko ve stádiu vlastně, kdy ty návrhy jsou to pořád jenom návrhy. Tak tyto ty návrhy odchází na to předsednictvo. Z těch obvodů někde jsem, někde nejsem, neviděl jsem je všechny, protože odchází vlastně různé návrhy z těch jednotlivých obvodů, takže teď je to takové hodně nejasné. Je to na předsednictvu.
Ano, je to na předsednictvu. Já jsem totiž, proč o tom hovořím, já jsem, pane poslanče, dostal několik desítek mailů, SMSky i někteří naši poslanci volali, teda naši posluchači volali a tvrdili, že pokud nebude Jiří Kobza na kandidátce pro území Prahy, nepůjdou volit SPD. A já si myslím, že jestliže mi přijde, to je jenom takový průřez, tak ne všichni členové nebo příznivci SPD nás poslouchají, tak já si myslím, jestli já budu se na to ptát i předsedy, že to je přece nelogické, aby tak známá osobnost, výrazná osobnost, jako jste vy, aby ta pražská organizace z jakně nepochopitelných osobních důvodů vás nechtěla nominovat na tu kandidátku. A místo toho já jsem říkal, a říkám to znova, když se v Praze zeptáte, jestli vědí lidé, kdo to je Jiří Kobza, tak je většině případů, až na ty totální politické ignoranty, to vědí. Ale když se zeptám na to, kdo je to Čížek, který má být volebním lídrem, tak ho nezná nikdo, kromě pár SPďáků. Je tohle logické, ptám se, pane Komso?
Tak já bych především velice rád děkoval za veškerou podporu a přízeň lidí, kteří nás poslouchají a kteří jsou na naší straně, protože To si myslím, že asi nejdůležitější, jak jsem řekl, že to na tom shromáždění oni prostě bez své podpory moje práce bude zbytečná, nebude mít šanci na úspěch. Ale pořád je to jenom návrh, který vlastně bez obvodů a jde na celostátní předsednictvo, tam se to bude teprve řešit, takže budeme vědět finální výsledek je na přelomu června července.
Já vím, já jsem se koukal do stanov SPD a tam je opravdu, že se to podává vedení a vedení má právo zasahovat podle stanov. Má to každá politická strana. To není jenom SPD, tohle to mají Piráti, tohle to mají ODS, komunisti, všechny strany mají to vedení, má právo a možnost tam zasahovat. Takže na přelomu června a července budeme vědět, teda už bychom měli vědět kompletní a konečné kandidátky jednotlivých krajů. Je to tak?
Tak nějak to očekávám, že bude.
Protože tam je nějaké moratorium, od kterého se už nesmějí měnit, dělat změny, takže právě proto musel tak rychle na žádost vedení TOP 09 odstoupit pan Feri, protože kdyby neodstoupil z kandidátky a zůstal tam a najednou by ho policie do té doby nedej bože obžalovala, no tak už by potom nemohl být místo něj náhradník. Já teda nevím, tam se, jestli náhodou nevíte, jak dlouho je to moratorium na ty kandidátky před těmi volbami. Snad 2 měsíce, nebo já nevím, jak dlouho.
Já myslím, že to je někdy začátek srpna.
Že jo, od začátku srpna, ano.
Začátek srpna, srpen, září, začátek října jsou, no 2 měsíce, to odpovídalo.
Mm-hmm, ano.
Začátek října jsou volby.
Takže samozřejmě právě proto on musel ten Feri. Mimochodem, jak vy hodnotíte tu kauzu Feri? Tady hodně běží po těch jeho příznivcích a příznivcích té koalice spolu, tak tam hodně běží teď po diskuzích, že to bylo připravené těmi děvčaty před volbami, aby to poškodilo tu TOP 09 především a spolu. Jak to vidíte vy? Já se teda domnívám, že těm holkám to bylo jedno, oni nikam žádný podnět nedávali. Oni si jenom o těch zkušenostech s panem Ferim začali psát na těch sociálních sítích a žádný podnět nedávali. Jak vy to vidíte?
Tam je zapotřebí si uvědomit, že konkrétně TOP, která se potácí na hranici volitelnosti, tak je jim jasné, že fakt, že projdou do sněmovny, tak tam neprojdou v tom počtu, kterém tam byli teď, že těch mandátů se budou snižovat. A že ten boj o to volitelné místo na kandidáce bude poměrně tvrdý. No a jako, jestli to jako vyplavalo zrovna teď před volbama jako náhodou, to je asi stejná pravděpodobnost, takže v Vrbětice po 7 letech najednou zjistí nějaká neziskovka, že to udělali už je dost pravděpodobný, že to prostě někdo na něj ušil. Můžeme se dohádovat, proč a pro.
No tak mezi příznivci TOPky se tam skloňují ve všech pádech Piráti, protože samozřejmě příznivci Feriho, on měl prej hodně příznivců, tak on byl maskot taky této strany, té TOPky, ten Feri, on teda toho moc jako nepodělal, jako neudělal, ale byl to maskot. Tak ti, že teď tvrdí, že teď přejdou k Pirátům, jo.
Já si myslím, že do politiky by měli jít lidi, kteří už mají nějaké životní zkušenosti, něco viděli, něco udělali, něco dokázali. A v momentě, kdy tam nastupují lidi, kterým je slavě přes 20, jdou tam rovnou ze školy, nebo ještě jako současně ještě na škole jako nedostudovaní a jsou potom vlastně takové pozici, jako jsou Hamáček, Benda, Sobotka, no prostě a takový, kteří jsou celý život v politice, kteří nikdy vlastně nepracovali nějak, aby museli něco vytvářet, aby byli závislí na výsledku svých prací. A současně tyhle mládenci, když tam přijdou, prostě a dostanou respekt, dostanou plat, dostanou prostě na to panskému mandátu, tak často neustojí.
No jo, ale podívejte se teďka pana Ferryho.
Já to chápu, já taky tvrdím,
že do politiky měli jít lidé, kteří už mají něco za sebou v životě a ne takovýhle nedochůdčata, ptáčata, neopeřená, jo, protože ti jsou v podstatě nevyhraněné osobnosti a lehce, a vidíme to i na Ferrym lehce podlehnou. Ale na druhou stranu, pane poslanče, na místo Ferryho tam přišla paní Olga Sommerová, o které se nedá říct, že by to byla mladická nerozvážná dívčina v rozpuku své tělesné krásy, a přitom tvrdí takové nesmysly, na kterých se ježí vlasy každému člověku, který vyznává demokracii, když tvrdí, že by neměli mít možnost volit lidi nevzdělaní, protože když ta možnost tady je, tak je to špatný, protože potom zvolí takový špatný lidi, jako je třeba prezident Zeman. Jo? Tak co na tohle to říct u této dámy? Neměl by taky mít zákaz do politiky?
Já osobně jako její přístup do sněmovny považuji za velice nešťastný. Ale když jsem viděl, jak se tady před sálí objímala s Brusíkem, tak se mě zježily vlastně na hlavě, protože to ukazuje způsob uvažování a že to je dáma, která žije v naprosto jiné galaxii, než žijeme my, co chodíme po zemi. A nesluší se mě, abych soudil starší dámy. Předpokládám, že ona asi nebude mít takový skandál, jako měli.
No to nebude. Ona bude mít jiný skandály, no. Každopádně, tady, já jsem četl, neslyšel jsem to na vlastní uši, protože jsem měl jinou práci, ale četl jsem si potom takový výcuc z projevu pana premiéra Babiše, a jak to není můj šálek kávy, tak jsem mu musel dát za pravdu v tom, když varoval před Pirátostánem, protože on nevaroval jenom před tím multikulty invazí, ale hlavně před tím, co se bude dotýkat, pokud vyhrajou Piráti, co se bude dotýkat každého z nás, to znamená enormní zvýšení daní z nemovitostí, budou se snažit eliminovat starší řidiče 70 let, aby nejezdili, sdílení aut, sdílení bytů, domů, no to jsou v podstatě, a všechno to nebudou dělat žádnýma dekretama a vyhláškama, ale přes peníze, no to je přeci ničení soukromého vlastnictví, které tady na tom světě funguje tisíce let. A oni to chtějí zničit. Takže v tom jsem dával premiéru Babišovi za pravdu.
Pane Kapale, vy jste velmi vzdělaný člověk a určitě vám něco říká termín kulturní revoluce.
No.
Čínská.
Ano, vím.
A v podstatě maoismus jako takový, to je směr vlastně těchto ultrasocialistických, ultraliberálních, jak si říkají teď, aby to zakryli, hnutí, protože oni vycházejí vlastně z těch studentských hnutí, které byly v západní Evropě v roce 68 a 69. No a pořád ještě ty myšlenky toho Mao Tse-tunga, byť přebalené do jiného obalu, prostě tady jsou. A to, co nás jako má čekat, je prostě otevřená Evropa, volný pohyb migrantů, všechno, sdílené, jak říkají oni, což znamená všechno společné, čili ten absolutní komunismus.
Ano.
To, co chystají ohledně nemovitosti, oni teď odsouvají, protože pochopili, že jako spoustu lidí, které je volilo, takže se vyděsili z toho, co na ně chystají. A protože to by vedlo, jako já si neumím představit, víte, já žiju na venkově mezi spoustou lidí, kteří jsou penzisti, mají baráček, který mají porodičík ještě a upravují si ho takový, který barák může stát, já nevím, dneska 3-4 miliony. No ale když má penzi 10-12 tisíc, tak on nebude schopný zaplatit 30 tisíc dání za něj. Kde by na to vzal? Jo, když už teďko má problém přežít a všechno se zdražuje, voda, elektřina,
a bude se okraviny,
zdražovat. Bude se zdražovat. Ano. No, takže výsledek bude, že se toho lidi začnou zbavovat. No. A budou to muset prodávat pod cenou, takže v podstatě se zburtí trh s nemovitostma. Bude spousta nemovitostí volně k dispozici nebo volně jako na prodej. Jo. No a potom samozřejmě ten stát může ty nemovitosti levně zkoupit a bude mít kam dát migranty.
Tak ono by to bylo ještě horší, oni by to nekupovali ani stát, ale kupovali by to korporace, které se už na to tklepou. Jo? Protože to by byl další výdělek.
Ten ekonomický efekt, který to bude mít, prosím vás, bude, jak jsem říkal, zbortí se trh s nemovitostma.
Ano.
Tím pádem se zbortí trh s hypotékama. Tím pádem vlastně se zbortí stavebnictví. No a už to prostě pojede, najednou budeme na 20% nezaměstnanosti, stejně jako to bylo ve Finsku v roce 80. Že tam došlo k podobnému vývoji a to Finové se z toho zpamatovávali dlouhý roky a to teďka na to zůzou vzpomínají. Takže to je velmi nebezpečný vývoj, který na nás chystají a to je jenom jedna z těch věcí, že jo? Protože
ano, jedna.
Přijdou všechny ty zelené filozofie a obnovy, fondy obnovy a podobně a ničení energetických zdrojů. No, takže nakonec prostě ten svět skončí v chaosu.
Ano, ale to by...
Šel, protože ta diktatura Iránu je vlastně vede právě přes chaos.
No chaos ten byl jeden z toho z cílů, proč vlastně ty globalisti vyprovokovali tu migrační vlnu, protože to bylo vyprovokované, aby tady vznikl chaos, protože v chaosu se, říká se, v kalné vodě se žalokům nejlíp loví, no a tady v chaosu se nejlíp uplatňují ty liberální nesmysly, které prosazují především Piráti, protože Piráti to jsou v podstatě zelení, kteří jsou taky ve frakci zelených v Evropském parlamentu, takže to je velmi nebezpečné a já bych se přeptal, myslíte si, že tím, že se o tom bude hovořit, že se o tom bude i psát, tak samozřejmě nebude chtět o tom hovořit v České televizi nebo v novém streamu, ale že by to mohlo ovlivnit ty lidi, kteří by chtěli Piráty volit?
Víte, já považuji tyto volby za naprosto přelomové, stejně jako byly v roce 1938 nebo 89, protože tady dojde k zásadnímu ideologickému a faktickému přesměrování vývoje té země.
Ano.
A ten střet, já ho vidím, že to není střet mezi Bartošem a Babišem. To je střet ideologický, který je mezi Bartošem a Okamurou.
Ano.
Mezi tím absolutním socialismem na jedné straně a tím konzervativním vlastenectvím na straně druhé. A mezi tím není prostě žádný mezistupeň. Prostě buď jedno nebo druhý.
Je to tak, ano.
Přesouvat sálu, protože už vidím, že tam kolega, který je přede mnou, už je u pultíku.
Dobře. Pane poslanče, vzhledem k tomu, že je tam hrozný hluk a vypadává to, tak já se domluvím, že ukončíme dnešní přenos. Já se s vámi domluvím a uděláme potom, až budete doma, přes příští týden v klidu uděláme pořad, kde rozebereme další věci, včetně teda interakce od posluchačů. Co na to říkáte?
Já jsem k dispozici, já se omlouvám velice prostě za technické nedostatky, ale já jsem prostě tady lázám teďko a měl jsem maximální snahu vyhovět a prostě hlavně si popovídat s lidma, takže budu rád, když to budeme moc udělat někdy, když budeme
někdy
mít lepší klidu, signál,
protože,
lepší přenos.
Protože oni tomu lidi velmi špatně rozumí, jo? Jak to tam hraje na hlas, tak velmi špatně tomu rozumí. A taky proto žádné otázky se mi tady nehrnou, proto bych to radši odložil. Příští týden mám plný, ale přes příští týden si určitě se ozvu a uděláme pořad z klidu a v pohodě, ano?
Dobře, tak prosím, vyřiďte posluchačům moji hlubokou omluvu.
Oni to slyší. Oni to slyší.
Na lepší situaci.
Necháme to na příští, na lepší situaci. Tady to opravdu je velmi složitý a velmi špatně slyšitelný. Takže já vám přeju, ať se vám dobře hovoří.
Navíc je hokej.
A navíc je hokej. Já se příští týden ozvu a domluvíme si náhradní termínu z Technikus, ano?
Dobře, tak jo. Děkuju.
Mějte se.
A přeji dobrou noc.
Taky, naschle. Tak vážení přátelé. Vážení přátelé, to byl pořad s Jiřím Kobzou přímo ze sněmovny. My domnívali jsme se, že to bude dobrý nápad, ale on to dobrý nápad zřejmě nebyl, protože oni tam, ty televize, jsou tak hlasitý, že se tomu špatně rozumělo a navíc ani ta Wi-Fi nebyla příliš kvalitní. Takže, jak jste slyšeli, vy, kteří nás posloucháte, tak uděláme přes příští týden s panem poslancem Jiřím Kobzou pořad náhradní, který už bude tak, jak jste zvyklí. Já se s vámi loučím a přeji vám klidný, pěkný večer a budu zajistit do té 9. hodiny nějaký náhradní pořad. Hlásná, v Třebáně krásná, umáni v Třebáně si prostě lebedí. Dolem u Berounky roste kapradí, komáři že koušou, to nám nevadí. Máňu u řeky, když večer objímám, tak bodání hmyzu vůbec nevnímám. Hlásná Třebáně krásná, a proto ke snímáně do Třebáně často jezdit hledím. Hlásná Třebáně krásná, u Máni v Třebáni si prostě lebedím. Že koušou, to nám nevadí. Máňu u řeky, když večer objímám, tak bodání hmyzu vůbec nevnímám. Hlásná Třebáně krásná, a proto ke svímáně do Třebáně často jezdit hledím. Hlásná Třebáně krásná, u Máni v Třebáni si prostě lebedím.